Hiji Timuti pasal hiji.
Ti Paulus rasulna Isa Almasih numutkeun pangersa Allah juru selamat urang jeung Isa Almasih sumber pangharapan urang. Dumateng Timotius anak tegas bapa dina iman. Moga-moga hidup ginuluran rahmat walas asih sarta karahayuan ti Allah Rama jeung ti Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Kahayang bapa mah hidup teh kudu aya di Efesus. Sakumaha pamenta bapa basa keur arek ka Makedonia. Ari sababna di ditu teh aya anu nyebar-nyebar pangajaran mahiwal. Perlu ku hidup dieureunkeun. Teges-tegeskeun kamaranehna geura leungitkeun kitu. Eta dongeng-dongeng nataan berendelan ngaran karuhun-karuhun anu sakitu panjang nateh. Lantaran ngan ngondang pacekcokan wungkul. Lain nungtun kana katartiban hirup anu ti Allah. Anu kudu dibenangkeun ku iman. Bapa menta kieu teh. Sejak ngahudang deui kanyaah anu bijil ti ati anu wening. Kaluar tina pikiran nu mencerang. Jeung tina iman anu ikhlas. Geus loba anu naringgalkeun sifat kieu teh. Kalah kangaradu omong anu teu uni. Borobae hararayang jadi guru toret ari heug kana omongan sorangan ge teu ngarti sarta kana soal nu dipadukeun teu nyaho. Memang urang nyaho toret teh hade asal dipake jeung samistina. Papadaning kitu kudu diingetkeun hukum toret teh dijieuna lain keur jelema anu harade tapi keur anu rerempak, keur penjahat, keur nu kupur jeung doraka. Keur nu teu raresep kana nu suci atawa soal kabatinan. Keur anu ngabinasa indung bapa, keur nu maehan, keur tukang rucah jeung jinah, keur anu bangka warah, keur culik, keur tukang ngajualan jelema, keur tukang bohong, keur saksi palsu jeung saterusna deui. Nyaeta anu papalingpang jeung ajaran anu bener. Ari ajaran anu bener teh dasar nama nyaeta Injil. Menyeritakeun kaagungan jeung kamuliaan Allah nu dipercayakeun ka Bapa sarta ku Bapa keur diwawarkeun. Bapa muji syukur ka Isa Almasih juru salamet urang anu geus maparin kakuatan ka Bapa. Muji syukur reh ku anjeuna dipercanten ngemban ieu papancen padahal Bapa teh baretok mah sakitu moyokna ngahina jeung nganiaya ka anjeuna. Tapi Allah anggur mi kawelas ka Bapa makdum kusabab Bapa bare tomah teu percaya. Jadi teu nyaho yen kalakuan kitu teh salah. Ku Allah nu maha welas Bapa teh digunturan sih kurnia iman jeung kanyaah tina sumberna pisan nyaeta Isa Almasih. Picatur anu nyebutkeun yen Isa Almasih sumping ka dunya pikeun nyalametkeun nu daroraka teh tetela benerna. Bukti benang dipercaya. Di antara anu daroraka nya bapa anu pangdoraka-dorakana. Tapi malah nyaku sabab eta pisan Allah miwelasna ka bapa teh. Isa Almasih ka bapa geus mintonkeun kasabaran anu luar biasa. Nepi ka ieu pangalaman bapa teh dijadikeun conto ka sakabeh anu palercaya ka anjeuna sapandeureun bapa. Nyaeta anu padangarep-ngarep geusan meunangkeun hirup anu langgeng. Kahormatan jeung kaagungan kasangakeun sapapaosna ka payuneun raja nu langgeng. Mutekeuna ku binasa jeung maha gaib. Nyaeta Allah anu tunggal. Amin. Timoteus anak king, tugas nu ku bapa dipercayakeun ka hidep teh sajalan jeung hiji nubuat anu bareto diucapkeun ka hidep ngeunaan tugas hidep kiwari. Puhit eta ucapan ti nubuat teh ku sanubari hidep anu murni supaya kuat iman kapercayaan hidep ngalakonan utamaning jurit. Aya sawatara jalma anu ngabarandel nepi ka leungit iman kapercayaanana. Upamana bae Himenius jeung Alexander. Maranehna ku bapa mah geus disarenkeun ka setan, sina maranehna teh karapok ngahinakeun Allah.